Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Tela si Radio Beograda 2, poštovani slušalci, ovo je emisija Hram, a naš ovo nedeljni gost je istoričar Danko Strahinić, saradnik lista Pravoslavlje. Naša tema, Kopti, nestajanje i opstajanje. Kopti su starosedeoci Egipta, veoma stari narod. Koren pojma kopt, arapski kipt, dao je Egipt, odakle potiče reč Egipat. To je biblijski pojam Misir u Starom Zavetu. Egipćani su prema Bibliji potomci Nojevog sina Hama, Hamiti. Hrišćanska crkva u ovom delu Afrike je apostolskog porekla i starine. U Novom Zavetu se u prvim glavama Matejevog evanđelja govori o bežanju svete porodice, Djeve Marije, Josifa Pravednog i novorođenog Isusa u Egipat ispred osvete cara Iroda, kada je došlo do pomora vitlemske dece. Uzmi dete i mater njegovu, pa beži u Egipat. Po Mateju, druga glava, 13. stih. Po starom hrišćanskom predanju u Aleksandriji i Egiptu misionario je apostol i evanđelist Marko. U ranoj crkvi Aleksandrijska episkopija kao apostolska katedra ulazila je u Pentarhiju Rim, Aleksandrija, Antiohija, Jerusalim, Konstantinopolj. U Aleksandriji je vekovima, počev od drugog veka hrišćanske ere, delovala poznata hrišćanska bogoslovska škola koja je dala veliki broj crkvenih pisaca i otaca u zlatnom patrističkom dobu. Dala je do duše i poznate jeretike, ali i veliki broj hrišćanskih mučenika, ispovednika, pravoslavlja, evo recimo Atanasije Veliki u prvim vekovima hrišćanske istorije. Značajno je isto napomenuti da je Egipat i Severna Afrika uopšte kolevka hrišćanskog monaštva odakle se ono raširilo. Sveti Antonije Veliki, Sveti Pahomije, Sveti Makarije Egipatski. Koptska crkva kao nacionalna crkva formalno postoji od sredine 5. veka. Gospodine Strahiniću, evo ja sam neke uvodne napomene dala o našoj temi, a da mi za ovaj naš segment krenemo u prvom delu od istorije crkve u Egiptu od 5. veka.
Pa, možda bi najprije trebalo reći ko su danas Kopti. Kada se kaže Kopt, misli se pre svega na egipatske hrišćane, na pripadnike Kopske orientalne pravoslavne crkve, kakav je, da kažemo, prepoznatljiv naziv za tu crkvu. Oni sebe smatraju potomcima staroegipćana, potomcima faraona i, kako ste već napomenuli, sam izraz Kopt potiče od iskvarenog zapravo izgovora arapskog grčke reči Aegyptos. Taj izraz Kipt će pod Arapima prvenstveno podrazumevati za početak domaće stanovnike, a potom samo hrišćane. Crkva hrišćanska ima apostolsko poreklo i smatra se po predanju da je sveti apostol Marko u Aleksandriji propovedao i ustanovio čak katedru. Pa iz tog razloga današnji patrijarsi, odnosno kopske crkve, nosi titulu Papa Aleksandrije, patrijarh prestola svetoga Marka. Oni smatra se spadaju najstarije hrišćanske zajednice. I za tu ranu istoriju hrišćanstva je važno pomenuti da je već u prvih 50 godina od boravka svetog Marka, apostola Marka, se hrišćanstvo relativno brzo raširilo, najprije u gradovima, da bi tek od drugog veka imao podataka o širenju u ruralnim sredinama. Zašto najprije u gradovima? Zato što se radilo o vrlo učenim ljudima koji su se interesovali za intelektualne tokove toga vremena, pa samim tim i za pojavu otkrovenja, odnosno blage vesti među judejima koji su živjeli u Egiptu, a potom i među drugim stanovnicima poput Grka i samih, da kažem, domicilnog stanovništva Egipćana. Vrlo brzo je došlo do prevoda evanđelja na lokalni egipatski, takozvani danas kopski jezik, i po nekim procenama već u početkom 3. veka hrišćani čine većinu populacije Egipta i nakon rimske priznata je takozvane zvanje apostolske stolice crkvi u Aleksandriji. Ono što je vrlo važno za istoriju cele crkve, a posebno je obeležilo istoriju hrišćanstva u Egiptu, su Dioklecijanovi progoni od 284. godine kada je on došao na vlast, i po toj godini zapravo Kopti i računaju svoj kalendar. Oni ga nazivaju erom mučenika jer je veliki broj stradalih hrišćana bio upravo u samom Egiptu. Ti progoni su uticali i na indirektno i na pojavu monaštva iz razloga što su mnogi hrišćani se sklanjali ne toliko od straha od progona koliko od želje za mirom, sklanjali su egipatsku pustinju i tamo već od 3. ali od 4. veka pouzdano imamo monaške ćelije, a potom i manastir čiji su osnivači, kako ste pomenuli, Sveti Antonije Veliki, prepodobni Pavle Tivijski, savremenik njihove Sveti Pahomije koji je osnivač kinovijskog, odnosno opsužiteljnog monaštva. I već u 5. veku postoji stotine manastira u egipatskoj pustinji i hiljade ćelija i monaških i pustinja, i od tad zbog toga potiče taj izraz pustinski oci. Neko lepo primetio, ako je Egipat dar Nila, monaštvo je dar Egipta. Za istoriju crkve je važan svakako doprinos egipatskih hrišćana, odnosno egipatskih, odnosno pustinskih oca na saborima. Za nikejski simbol vere zaslužen je patrijarh Atanasije Veliki, pa je crkvi, odnosno u Aleksandriji, Aleksandrijskoj patrijarši prepušteno računanje datuma Uskrsa, koliki je zapravo i ugled bio, jer u drugom veku već postoji snažna, vrlo razvijena katehetska škola, na kojoj između ostalog kao vrlo mlad počeo da predaje Origen. I ta škola je poslije bila uzor nekim drugim katehetskim školama hrišćanskim i ona je nastala iz potrebe da se s jedne strane sistematizuje bogoslovsko znanje, a sa druge strane da se odgovori na sve veće izazove jeretika koji su delovali širom hrišćanstva, ali najviše na Bliskom istoku i imali vrlo živo sedište zapravo u egipatskoj, na egipatskoj, na teritoriji Egipta, jer jedan od prvih poznatih, da kažem, većih jeretika Arije zapravo bio aleksandrijski sveštenik. Doprinos egipatskih episkopa, odnosno patrijarha, je značajan i na drugom, odnosno na prvom Carigradskom saboru, drugom Carigradskom saboru 381. drugom Vaseljanskom zapravo, kada je predsedavao patrijarh Timotej. Na trećem Vaseljanskim saborom u Efesu 431. predsedavao je vrlo ugledan bogoslov Kiril Aleksandrijski, a ključan događaj zapravo za nastanak onog što mi danas zovemo Koptska pravoslavna crkva je sabor u Halkidonu iz 451. godine, koji je na insistiranje njihovog patrijarha, Aleksandrijskog patrijarha Dioskora prvog, podržao monofizičku hristološku poziciju i odvojio se takozvane melkitske grupe, zapravo melkit, izraz melkit označava ljude koji su carski ljude, i odnosno Grke koji su, kaže se, nauci formirali halkidonski dogmat. Na samom Halkidonskom saboru je odlučeno ono što zapravo Kopti nisu prihvatili, da se od halkidonski dogmat odlučeno od dve prirode Hristove,
ljudske i božanske.
I ljudske i božanske u Hristu. Mnogi sami Kopti ne vole sebe da zovu monofiziti, iako ih nauka i zapravo i bogoslovje naziva monofizitima. Oni zapravo bi najčešće sebe zovili miafizitima ili nehalkidoncima. I kada je
i priznaju samo božansku stranu Hrista, pa, kao i
to je, to oni baš to kao tako ne doživljavaju.
Ja sam htjela da pojednostavim.
Da, profesor Porfiri Uspenski je recimo po sredinu 19. veka bio u Egiptu i kada se sretao sa kopskim duhovnicama, oni su mu posvjedočili da ispovedaju Hrista kao savršenog Boga, kao čovjeka koji nema greha i da je niskazano sjedinjenje njegovih dveju priroda, božanske i čovečije, te da zaključio time nisu i jeretici. Naravno, za bolje upoznavanje međusobno koje se desilo tokom 20. veka, svakako treba volje sa obe strane i detaljno proučavanje izvora, naravno to je posao bogoslova i pre svega vodećih ljudi u crkvi.
To je stvari odgovor na ono što ste vi rekli, ne vole da ih zovu monofizitima.
Tako je. Prve godine, odnosno decenije nakon Halkidonskog sabora obeležili su sukobi sa carskim ljudima i usledili su čak i progoni u vreme Markijana 450. 457. i cara Lava I. I to će dosta doprineti za stvaranju antigrčkog jednog sentimenta u Egiptu, odnosno antikopskog sentimenta u onome što zovemo Vizantija. Napori u vreme Justinijana 5. Vaseljanskog sabora i monoteljska politika Iraklija doživjeli su debakl, tako da sa praktično tom razdeljenom i sukobljenom hrišćanstvu u Egiptu dočekuje i arapsku invaziju.
Vrtala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je istoričar Danko Strahinić, saradnik lista Pravoslavlje, tema Kopti, nestajanje i opstajanje. Kopska crkva je apostolskog porekla, to ste, gospodine Strahinjiću, objasnili još od vremena svetog apostola Marka, ako je on stradao 68. To je negde sredina prvog veka kada nastaje Kopska crkva. Međutim, Kopti su u 2000 dugoj istoriji stalno pod tuđinskom vlašću.
Da, zapravo još od osvajanja Aleksandra Makedonskog, to traje malo duže, su pod tuđinskom vlašću, prvo makedonskom, potom ptolomejskom grčkom, rimskom, vizantinskom i od 641. kada je pala Aleksandrija i pod arapskom vlašću. To arapsko osvajanje je trajalo nekoliko godina, ali ono što je karakteristika da nije bilo nekog naročitog otpora, ali je Vizantija zapravo grcala unutrašnjim problemima, a bila je istrpljena u borbama sa Persijom, koja je neki 10 godina pre toga i vladala na kratko Egiptom, zbog korupcije koja je takođe bila prisutna u Egiptu, ali se ne treba olako pripisivati ono što je nauka često umela da se tvrdi, da su Kopti podržali arapsko osvajanje. Naime, sami Kopti su između sebe bili podeljeni na razne struje unutar monofizita.
Dakle, 641. Prve, tako, jesam pogrešila godinu, nisam. 641. Arapi osvajaju Egipat i začudno Kopti ne pružaju neki veliki otpor upravo zbog ovog što ste vi počeli da objašnjavate.
Nisu, Vizantija ne pruža veliki otpor, Kopti su tu podanici koji su zapravo u jednom počinjenom položaju iz prostog razloga što pripadaju jeretičkoj struji u monofizitstvu, a utisak je da su zapravo i hteli izgleda da vide šta će se desiti. Bilo je kasnije dva pokušaja Vizantinaca da povrate vlast na Egiptom, doduše dva neuspešna. Vremeno se ta vlast ustalila.
Samo da vas pitam nešto, znači pred kraj prve polovine 7. veka, da li ste pronašli negde neke podatke koji je odnos stanovništva u Egiptu? Kopti?
Nažalost, nemam tih podataka, ne kažem da ih nema, nego ja do njih nisam došao. Egipat je pogotovo Aleksandar je kosmopolitsko mesto, jer u njemu žive i Grci, žive i Jevreji, žive i Egipćani, ima i drugih naroda iz Afrike. Zapravo to je jedno značajno trgovačko sedište.
A ko su Egipćani u stvari? u prvoj polovini 7. veka.
Pa Egipćani su potomci faraona i dalje, naravno. Samo oni su u tom trenutku većinom primili hrišćanstvo, što nije začudo da se...
I pripadaju Kopskoj hrišćanskoj crkvi.
Pripadaju pravoslavnoj crkvi u tom trenutku.
Pravoslavnoj crkvi.
Oni od 450. Ne pripadaju Halkidonskoj struji u hrišćanstvu. Pravoslavne crkve i Carigrad i Rim smatraju jereticima i Jerusalim. Ali oni su... Ono što je za njih karakteristično, što je ta predanost u veri, koja se i dan danas osjeća. Bilo je kriza, bilo je tokom arapske i turske vlasti, pogotovo tokom arapske vlasti i islamizacije, ali to stanovništvo koje je ostalo verno svojoj tradiciji i hrišćanstvu je uspelo da opstane pod muslimskom vlašću dana današnjeg. Tako da iz njihovog primjera treba, ima se što naučiti. To se vidi prosto, to je toliko jasno. Ono što je njih karakteriš u prvim godinama arapske vlasti je da je sačuvan taj prethodni poredak. Arapi se nisu mnogo mešali sa domicilnim stanovništvom. Oni su živjeli u garnizonima u Aleksandriji i u Al-Fustatu. Za Arape je bilo bitno da počinjeno stanovništvo koje nije primilo islam plaća džiziju, jer su uz Jevreje hrišćani imali status zimija. I ta džizija je bila ne samo veliko materijalno opterećenje, već je imalo i simboličku poruku o statusu počinjenosti. Novčanom smislu ona je iznosila oko 35% do 40% su neki proračuni godišnjih prihoda. Međutim, uz to su išli neki drugi nameti poput harađa na imovinu i još neke druge dažbine, ali arapske vlasti nisu isprva bile zainteresovane da za nagli prelaz stanovništva u islam, što zbog arapskog elitizma, jer su smatrali da su oni ti koji, da kažem, imaju pravo na Muhamedovu poruku, a što iz razloga da se očuva poreska baza, jer trebalo je finansirati sve pohode i uopšte funkcionisanje države. U statusu zimija hrišćani su imali, su bili podvrgnuti diskriminatornim propisima, može se reći, po pitanju oblačenja. Morali su da se oblačenju razliku u odnosu na Arape, odnosno muslimane. Nisu mogli da se bave svim zanimanjima, nisu mogli da jašu konje, već isključivo magarce, nisu mogli da nose oružje, niti da imaju bilo kakve vojne funkcije. Ograničeno im je gradnja, odnosno obnavljanje bogoslužbenih mesta. Ograničeno je vršenje verskih obreda i slavljenja praznika, isticanje krsta. To će se vremenom menjati, ali uglavnom će biti u tim nekim uvek u nekom statusu počinjenosti. To je ono što je prvi prelazak na islam se već može beležiti tamo negde početkom 8. veka posle neuspelih pobuna nekih koje su više bile socijalne zbog poreza, ali tek sa ugušenjem baš murijske pobune iz 1830. godine i razočarenja neuspehom tog ustanka se primećuje kombinovano naravno sa poreskim obvezama, primećuje se porast islamizovanja većeg dela stanovništva, čime je praktično utrt put islamizacije, odnosno asimilaciji. Ne treba samo poreske obaveze gledati kao razlog za islamizaciju. Ima i tu kulturnih faktora, prosto naseljavanje arapskog stanovništva i mešanje sa lokalnim stanovništvom upućuje jedne na druge i korišćenje arapskog jezika u državnim poslovima. Kopte se više upućuje na postojanje i islamske verske poruke svakako. Naravno, ima oni koji iz interesa prelaze u islam. Ima oni koji neki je procena da se to prvo zapravo izve dve ekstremno različite grupe iz društvenog ološa i iz društvene elite prvi prihvatili islam radi poboljšanja maternog položaja. Međutim, prema naučnim nekim istraživanjima, iako se ne može gotovo ni za jedan period potpuno pouzdano utvrditi koliko je kad bilo hrišćan ili muslimana, jedan od razloga je svakako i slabljenje verske pouke, jer sa krizom uopštom u društvu opada i kvalitet monaštva koje se manje bavi verskim pozivom, već ima iz istorijskim izvorima zabeleženo više bave prikupljenje novca za kupovinu različitih položaja. Čuven je primjer Kirila III. Patrijarha koji je zapravo novcem došao od svog mesta. Pod različitim arapskim dinastijama se dešavaju različite stvari i po nekima je veći pritisak sa islamizacijom, po nekima ne. Ono što je jako važno pomenuti da su Kopti uspjeli i kao hrišćani da ostanu unutar administracije i da taj svoj položaj koriste za i za dobrobit zajednice. Prvi neki od njih će čak taj položaj koristiti, kad ih je neko pitao, reći samo isključivo za obnovu crkava, nikakvu ličnu neku posebnu korist. A bilo je onih vladara koji su održavali islamski, koji su, odnosno arapski, koji su održavali neki oštri odnos, neki blaži odnos prema Koptima. Važnu ulogu uopšte u funkcionisanju i zajednice i odnosa sa Arapima imala je svakako patrijarh, figura koja je zbog autoriteta svog bitna, ali i zbog toga što je patrijarh zapravo bio poglavar crkve u Nubiji i Abisiniji, a nisu bili retki sukobi sa nubijskim vladarima koji su hrišćani i koji su vojne pretnje, pa čak i pretnje da će skrenuti tok Nila, koristili da se popravi položaj hrišćana. Nije to uvek imalo, naravno, željenog efekta, ali se pominju izvorima i takve situacije. Promena dolazi pod Fatimidima, koji su bili šiti, važno to pomenuti, jer je muslimansko stanovništvo u Egiptu većinski sunitsko. I zašto je to važno to da se pomene, jer su Fatimidi zbog tog svoje specifičnosti koristili usluge Berbera, Jevreja, Jermena, Turaka i Kopta i to je dovelo do toga da zaposlenici imaju omrazu u većinskom sunitskom stanovništvu prema Koptima. Ipak, uprkos toj saradnji, u vreme fatimidskog vladara Al-Hakima Bi'Amra Allaha, on je vladao između 996. i 1021. godine, došlo je do toga da su mnogi Kopti bili izloženi nasilju, da su primarili silom prime islam i porušene su i mnoge crkve. On je čak zabranio upotrebu koptskog jezika ne samo u javnom govoru, već i u privatnim
po kućama,
tako je. Koptska crkva prolazila u različitom periodu kroz različite stanja i po pitanju odnosa vlasti, i jer su se vlasti mešale u ne samo u postavljenje, već Arapi kad dolaze, zanima ih već u 8. veku i zanima da se sve odluke prevode na arapski jezik, da se vidi da u tim odlukama, propovedima nema kritike islama, što je i njima svakako važno. Odnos Kopta i Arapa će dosta biti narušen sa pojavom krstaša. To je već vreme Ajubidske dinastije. Najčuveniji vladar te dinastije Salah al-Din Yusuf ibn Ajub, odnosno nama poznat kao Saladin, inače Kurt po nacionalnosti. On je kao fatimidski vezir u Egiptu uspio da se osamostali 1169. godine. Pardon. I nakon što je uspio da objedini vlast u Iraku, Siriji, Hidžazu i Jemenu, uspio da osvoji Jerusalim. To je za Kopte, pokazat će se bio vrlo važan čin za, zapravo Kopti u vreme krstaša nisu mogli da hodočaste na Sveti grob, što im je jedno od važnih verskih
potreba.
Jer su ih rimokatolici smatrali jereticima. Saladin je čak njima dao na raspolaganje, stavio jedan manastir u blizini Svetog groba, tako da su oni mogli da obavljaju taj verski obred redovno. I uprkos otpuštenju nekih kopskih činovnika, Kopti su ostali u fatimidskoj administraciji i uspevali su da opstanu i da da sačuvaju svoje pozicije, ali zbog prisutstva krstaša dešavalo se da budu optuženi za izdaju ili špioniranje, što je nema potvrda u izvorima, ali je to korišćeno za razočaravanje sa njima i te situacije su pratili talasi neprijateljstava, masakri, naplaćeni su dodatni porezi. Čak je 1218. srušena i crkva Svetog Marka u Aleksandriji pod izgovorom da može da posluži krstašima za uporište ukoliko je budu osvojili. Položaj će, nakon što su krstaši izgubili, kod Kopta se javilo čak i uverenje, oni su smatrali da je to Božja kazna onima koji slede rimsku crkvu. Dosta promena će biti i u nauci se smatra možda ključnim periodom za završetak islamizacije, kada će se uspostaviti ti odnosi u broju, odnosno muslimana i hrišćana, a vreme mameličkih sultana. Oni su vladali Egiptom od 1250. do 1517. godine i s obzirom da su to zapravo bivši robovi koji su došli na vlast, kako bi podigli svoj ugled, oni su sebe smatrali i predstavljali branicima islama i otud taj neki oštri odnos prema hrišćanima, odnosno zimijama.
With us, oh.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je istoričar Danko Strahinić, saradnik lista Pravoslavlje, naša tema Kopti, nestajanje i opstajanje. Gospodine Strahiniću, evo u prethodnom segmentu govorili ste o Koptima u vreme mamelučkih sultana, to je neki period od 1250. do 1517. E sada dolaze Osmanlije, vlast Osmanlija od 1517. do 1798. To je već kraj 18. veka.
Egipat je do osmanske vlasti imao ulogu regionalne sile, a sa osmanskim osvajanjem Egipta postaje praktično samo jedna udaljena provincija u odnosu na prestonicu. U prvi mah stanovništvo hrišćansko naravno bilo na udaru zbog propovedi različitih šejka da se napaduju nemuslimani, ali sa Sulejmanovim reformama uspelo da se uspostavi neka, da kažem, zakonska norma i da se poštuju neke zakonske okvire oko njihovog položaja. Međutim, naravno, taj položaj zapravo i dalje nije bio sjajan, je za razliku od nekih oblasti gde je džizija plaćana nekoliko decenija. U Egiptu to je trajalo praktično kroz celu istoriju od arapskog osvajanja 641. do polovine 19. veka. Kopski arhonti, odnosno ta elita koju smo pominjali, već nije služila Osmanlijima direktno, ali je uspela da ostane nekim nižim položajima kod mamelučkih emira koji su preživjeli samo osvajanje i uprkos pruženom otporu Osmanlijima su zadržani kao lokalni guverneri. I vremenom će se njihov položaj popraviti. Međutim, većina stanovništva nakon osmanskog osvajanja bavila se poljoprivredom ili su bili zanatlije i Kopti su bili uglavnom u tim nekim tradicionalnim poljoprivrednim granama. Primera radi, na području Fajuma oni su se bavili uzgojem ruža, smokava, pomoranđi, voća, a čak ima podataka da su se specijalizovali za izradu ružine, vodili i drugih parfema. Što tiče gradskih sredina, oni su bili zastupljeni u velikom delu zanimanja, bili su zastupljeni među zlatarima, obućarima, zidarima, graverima i stolarima. Prema nekim podacima, Kopti su u juvelirskom esnafu imali većinu samostalno, u zlatarskom esnafu, dok su u krojačkom, recimo, esnafu zajedno sa Grcima činili većinu. Taj prelaz između 17. i 18. veka je stvorio i neke nove poslovne mogućnosti za preduzimljive Kopte, međutim ono što je upadljivo da ih nije bilo, da Kopta nije bilo u trgovini. Razlog je treba tražiti tome što su uglavnom bili naseljeni u ruralnim predelim, većina bar, i za razliku od Jermena Sirijaca koji su trgovali Egiptom, nisu imali moćnu dijasporu koja bi ih podržala i prikupila novac za kupinu prava za bavljanje trgovinom ili prikupljanje poreza. Međutim, ono što odlikuje ovaj period jeste i promena unutar same kopske zajednice, zapravo promena u strukturi moći. Ovi arhonti koje smo pominjali, laički predstavnici kopske zajednice, se više potiskuju crkvenu hijerarhiju i smanjuju značaj samog patrijarha i utiču pre svega na izbor patrijarha. Jedan od takih laika je najpoznatiji Al-Džauhari, koji je, poput drugih, ali on je najviše ostavio, veliki deo svog bogatstva su davali dobrotvorne svrhe za versku delatnost, misli se na hrišćansku, i uspevali su da pokazali se dovoljno politički umješnim da se nametnu kao vođe zajednice i naravno u skladu sa tim su i sve nekim svojim proklamenim planovima i ciljevima uticali na izbor hijerarhije, kako sam pomenuo. Procene su da ih početkom, na kraju 18. veka zapravo bilo oko 150.000 Kopta u populaciji od 3 miliona u Egiptu, mada kako sam već rekao, nikad se ne, prosto se ne može tačno utvrditi taj odnos hrišćanskog, odnosno kopskog i muslimanskog stanovništva. Međutim, ono što je upadljivo za taj period jeste da za razliku od recimo 600.000 ljudi koji je plaćalo desetak patrijarhu u vreme osvajanja arapskog, u tom periodu se pominje samo 15.000 ljudi koji su ispunjavali tu dužnost. broj episkopa je, recimo, odnosno na 7. vek, spao sa 70 na 12, u 17. veku. I to uglavnom u Gornjem Egiptu. Ono što takođe odlikuje period jeste i pojava rimokatoličkih misija. Naime, bilo je i ranije pokušao u vreme Florentijske unije 1439. da se uspostavi neki kontakt i zapravo jedan od sekretara Koptskog patrijarha je i preneo poruku da su žele uniju, ali od tih planova se ništa nije desilo. I da bi u drugoj polovini 16. veka u vreme patrijarha Jovana 14. on i nekoliko episkopa izrazili želju za unijom, međutim većina kopske zajednice to nije pristala, tako da od tih planova se ništa nije desilo. Da bi Rimokatolička crkva uspostavila najpre titulatornu biskupiju tek 1741. godine. Međutim, i kopci su generalno zapravo izbjegavali kontakte sa Evropljima, pre svega sa Francuzima, koji su u Osmanskom carstvu predstavili i Rimokatoličku crkvu. Važno je pomenuti da to prisustvo tih rimokatoličkih misija nije bilo samo, da kažem, za Kopte štetno, već i ostalo dobar pozitivan uticaj u smislu toga što su mnogi mladi Kopti išli u škole pri tim misijama i pružili im evropsko obrazovanje i mogli su zapravo da steknu i savremena znanja. Međutim, ono što je karakteristično, kada su Francuzi tražili troje dece, odnosno mladića, da idu na školovanje u Evropu, niko nije hteo. I zapravo, neki smatru to jednim specifičnim odrazom patriotizma, tek u vreme od Nasirove revolucije Kopti zapravo napuštaju, u 50. godine 20. veka napuštaju Egipat u većem broju.
Šta se dešava dolaskom Napoleona u Egipat?
Napoleonov, ono što je zapravo zašto je bitan na Napoleonovu ekspediciju je da je samim muslimanima pokazala, koji su zapravo bili u jednom neprekinutom toku osvajačkom još od tih prvih pohoda, da se što izmenilo u Evropi, naročito nakon stravičnog poraza kod te takozvane bitke kod piramida, iako se ona desila neki 20 km dalje od Gize. I ono što je karakteristično da je Napoleon sebe predstavljao kao neko ko želi da se prikloni islamu, međutim, lokalni muslimani u tom nisu pretrano verovali, čak i otvorene pobune koje su izbile, on je bio blag, ali su Kopti zapravo trpeli zbog toga jer su povezivani kao hrišćani sa njima, jer od samih početaka zapravo od arapskih osvajanja ne obraća se mnogo pažnje na doktrinalne razlike između Kopta i pravoslavnih, zapravo kasnije onih katolika i protestanata. Čak u tom prvom periodu se vladari koriste tim razlikama kako bi i kontrolisali obe zajednice, a zajednice između sebe se i nadmetali, podmetali jedni drugima i dobili neke privilegije na uštrb ovih drugih. Ta kratkotrajna francuska ekspedicija će zapravo biti otvoriti vrata britanskoj vlasti i vremenom će toko 19. veka Egipat u vreme pre svega Mahmud Ali Paše se modernizovati i što će se odraziti i na položaj samih Kopta, bit će im dozvoljeno da drže zemlju u većoj meri. I 1874. na primjer osnovan savjet Kopske zajednice kojim je zastupao interese Kopske zajednice. Garantovani su im primjera radi verske slobode u meri koje to islam dozvoljavao, ali prosto ta centralna vlast je bila u mogućnosti da tako nešto obezbedi, a čak su u to vreme neki Kopti bili postavljeni za guvernere u provincijama, što je retkost iz prostog razloga što se je uvijek bilo problematično kako neko ko je nevernik može da upravlja pripadnicima prave vere, odnosno muslimanima. Nakon revolucije 1919. godine, prilazimo u 20. veku, Kopti su počeli da uzimaju učešće i u aktivnom političkom životu, čak i dvojica Kopta bilo na mjestu premijera, a pokušaj britanskih vlasti da utiču na razdvajanje Kopti muslimana, zapravo oni su se zajednički borili protiv britanske okupacije 1922. godine i pokušaj Britanaca da navedu kopte da se u ustavu navede da im se garantuju njihova verska, hrišćanska verska prava, kopte nije navela, ostali su verni tom jedinstvenom nacionalnom cilju da se oslobode kolonijalne uprave. Koliko je to bilo dobro ili ne, pitanje za neku širu emisiju.
To je kao na početku kad nisu pružali otpor Arapima u 7. veku.
Pa nije, zato što je prosto, znate kako, to je jedan potpuno drugačiji vremenski kontekst. Kada se javlja i pokret faraonizma koji kod intelektualni pokret koji zapravo i kod kopta i kod muslimana okreće tim nekim, pojačava svest, da tako izrazim, pojačava svest o nekom tom starom egipatskom nasleđu. Ne u toliko verskom smislu, koliko u svesti da postoje nešto što je toliko vekova opstalo i da je to zapravo njihovo nasleđe. Tek, ali sljedeće, recimo sa obaranjem ove monarhije i proglašenje republike pod Nasirom, doći ipak do promjena na štetu kopta. Naime, bar elite su uspjele da se pričom bogati i zauzmu različite privredne grane poput transporta, neke grane u industriji, bankarstvu. Nasirova revolucija donosi agrarnu reformu koja i uopšte i nacionalizaciju koja ovu elitu ostavlja bez jedno 3/4 imetka, ali recimo seljacima i muslimanskim i hrišćanima daje zemlju. Jer to je i socijalna revolucija. Nasir je socijalista po svom, da kažem, ideološkom ubeđenju. Međutim, ono što za kopte ne valja u to vreme je to proglašenje tog arapskog nacionalizma koje je podrazumevao i oslanjanje na islam. Jer bila uvedena recimo islamska poduka kao obaveza, ne kao dobrovoljna kao ranije. Taj kažem nacionalizam će imati dovesti do toga da Univerzitet Al-Azhar u Kairu, najveća obrazovna ustanova u Egiptu, bude namenjen isključivo muslimanskim studentima. I danas u Egiptu imate neki 25% đaka i studenta zapravo ide u Al-Azhar.
A gde se školuju kopti?
Ima drugih škola koje su pod pod ovaj, kako se kaže, pod i obrazovnih ustanova koje su i zapadne i kopske, ali vrlo važno pomenuti, ali koje su pod nadleštvom ovog ministarstva za obrazovanje, ali Al-Azhar je samostalna institucija. Važno je pomenuti od te polovine 19. veka mislim, je pitanju patrijarh Kiril IV. On je recimo po ugledu na zapadne škole uveo moderne škole za kopte, koji nisu pohađali samo kopte, s obzirom su bile na dobrom glasu, pohađali su i deca muslimanske vjeroispovesti, ali je jedan prvi koji je napravio škole za devojčice, što je bila retkost i u nekim zemljama Evrope. Kopti su, to je naravno uspevalo da kopte izdigne u nekom obraznom smislu odnosno na većinsko muslimansko stanovništvo, ali i da bude nekako, kako kažem, fleksibilnije u traženju poslova i na kraju kraja pokazat će se posle i u iseljavanju. Ono što još beleži Nasirovo vreme, to je da su ukinute političke partije sa, odnosno partija Waft partija koja je većinski bila kopska po članstvu i da će sve te reforme, odnosno ukidanje i kopskih zadužbina, odnosno oduzimanje njihove imovine, dovesti, započeti proces iseljavanja.
Esmo erof nef angelos iro anilo esmo erof nef zinamesiro
esmo erof birinem beyo anilo esmo erof nisiyotiro ente beoini
اسمو ايروف نفئو انت نفئو يالليلو يالمنيكي مؤو الصيف شوي النفئو
مارو اسمو تيرو افراني مبشوي سالليلو يا جين صوف افقوس اوو افشوبي
ان صوف افون هنو افصون تالليلو افطهو ايراتو شايني نمشايني انت بيني
افقو ان هونو
خرستلوس او ابن منصار سيونيت ايري ام بفساجي
نتو اتشو سينم ني كلام فوتير وعللويا نيشين فايوطا نمنيشين سبتيرو
ني سيري ونم ني تبنو ويتير وعللويا ني تشطفي نمني على تيت او ينتن
ني اروهن تبقائي نم
لا أصير عللويا نعرفون من رفكات كيرو أنت إبقاهي هنقل شيري نمان برسين هنقلوي نمهن ألوي
مارو اسمو تيرو إفراني مبشوي سللويا
جابت شيء سنجي بفران إما بط بفعوني بول شو بيجين بقاين إم إن ريحن تبي قليلو يا إبنا شي سيم بطب إنت بفلاوز
هو اسم انتني اس او
Tala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je istoričar Danko Strahinić, saradnik lista Pravoslavlje. Naša tema Kopti, nestajanje i opstajanje. Evo, gospodine Strahiniću, tokom emisije smo detaljno išli kroz istoriju ove apostolske crkve. Prva polovina prvog veka, Kopska crkva. Naš naslov je nestajanje i opstajanje. Šta se dešava sad?
Pa izgleda da to nestajanje i dalje traje iz dva razloga, jer kako je na jednom predavanju 2008. pomenuo biskup Tomas, arapski jezik inače potpuno prevladao među koptima i samo kopski jezik u liturgijske svrhe koristi. A vi danas ne možete da učite, odnosno kopti ne mogu da uče jezik svoj maternji, jer se vlasti brinu da to neće, izgovaraju time da to neće da će to narušiti nacionalni
jezik. I svoj jezik sluša samo na bogosluženju.
Samo na bogosluženjima.
I vrlo je karakteristično za kopte da se tetoviraju krst.
Tako je, to je jedna specifična odlika uopšte kopskog hrišćanstva. Ne zna se tačno od kada potiče taj običaj, pretpostavlja se uticajem Etiopljana. Iako je čak i kanonom Svetog Vasilija Velikog to zabranjeno kao paganski običaj. Međutim, koptima, za kopte to je jedna vrsta deklaracije stava o svojoj veri. Naime, običaj je da još kao malo deci da se tetovira krst.
I to na desnoj ruci.
Na desnoj ruci, na nadlanici. I koliko je to važan simbol, svedoči da čak i oni kopti da su diskriminisani zbog toga, recimo, kad se zapošljavaju.
A ako odu na Hristov...
Ako odu na hodočešće u Jerusalim na Sveti grob, običaj je bio da se dodaje čak i datum u stopa, čak oni koji su više puta bili imaju više datuma na tom, na to nadlanici stetovirano. Postoje posebna radnja koja par stotina godina deluje u Jerusalimu. Međutim, zašto je kopski položaj dan danas uprkos proklamaciji Abdela Fatah el-Sisija koja je došla vas 2014. godine da će štititi kopti, da ne postoje više muslimani i hrišćani, da postoje samo Egipćani. Na jednom nižem nivou se vidi da i dalje postoji diskriminacija. Neki smatraju da je to čak utkano u psihu u Egiptu većinskog stanovništva. Jer, naime, kopti se dan danas suočavaju sa konstantnim zabranama, odnosno ispečavanjima izgradnje crkava, iako je 2016. godine donet novi zakon koji je Patrijarh Teodoros II. podržao, iako su laici iz koptske zajednice tvrdili da je on čak diskriminatorniji u odnosu na ranije propise. Kopti nemaju mogućnost da, iako vlast odobri gradnju crkve, da nema garancija da će taj objekat biti izgrađen, jer se dešava da i kad objekat dobije dozvolu, organizovana rulja bukvalno sprečava bogosluženje ili napada hrišćane, kopte hrišćane koji su zbog toga primorani često i da se isele iz tih mesta. A vinovnici, ono što je zapravo zastrašujuće, da vinovnici svih tih masovnih nasilja ne bivaju kažnjeni, i to zapravo ne ulije uopšte poverenje u državni aparat. Drugi veliki problem koji opterećuje koptsku zajednicu danas su, pokazalo se, organizovane otmice koptskih devojaka i žena. Najčešća meta tih otmičara su maloletne devojke, mada se dešava da i starije žene koje su i udate budu otete. I po izveštaju jedne kopske organizacije koja se zove Kopska solidarnost, cilj je tih mreža, za koje tvrde da su zapravo organizovane salafističke mreže koje su finansirane iz Saudijske Arabije, da se putem tih otmica što više devojka prevede silom u islam, i ima svedočanstava o tome da one zapravo bivaju ponižavane, skidane nage, preti im se dolazi do silovanja, da izjave da su one dobrovoljno prešle u islam, i s ciljem naravno rađanje muslimanske dece. Međutim, porodice često ne pristaju na te stvari i neke od tih devojka bivaju spašene. Ali ono što je takođe zabrinjavajuće je, u tim otmicama se je primetno da policija često ne reaguje ili se preti porodicama ukoliko uopšte podnose prijave, ukoliko ima slučajeva kada su oslobođene neke od tih otetih devojaka i žena, i najčešće im se iz policije kaže dobro, u redu je, ali da se više o tome ne priča. I po medijima nema uvek tih malih zapravo vesti, nema na zapadu. Kada se desi neki veliki napad na crkvu, kao što ih bilo 2016. 17. ili 18. na zapadu se o tom izveštava, a ostaje pitanje, kako je novinar primetio, da je na zapadu izgleda problem taj selektivni aktivizam, da kopti nisu interesantni, a jedan naučnik je lepo primetio da izgleda problem u tome što za Amerikanci, posledično za sve zapadnjake, da su kopti za desnicu suviše bliskoistočni, a za levicu suviše hrišćani. I da je zapravo to razlog zašto nisu interesantni da se zastupaju njihova prava.
I previše su stari narod.
Oni su vitalni. To što su istorijski dugo postoje, ali pokazuje, vi kad vidite neka bogosluženja ili snimke na internetu kako kopti pevaju i prisustvuju nekim i koncertima, vi prosto vidite živu veru. Oni su ponosni na te svoje mučenike. Najpoznatiji je slučaj od pre, evo, 6. godine je bila sad 15. februara, kada je 20 kopti, jedan državljanin Gane, kada su pripadnici Islamske države ih obezglavili u Libiji. Ti ljudi su proglašeni za mučenike i kopti su prosto ponosni na to svoje nasljeđe. Ja kažem, oni pamte to, kako sam pomenuo, to svoje progonstvo i mučeništvo još od Dioklecijanovog vremena. I kopti, kada svoje deci daju imena, mogu da daju i arapske imena, ali oni najčešće daju imena po imenima svetitelja. I to je zapravo jedna deklaracija vere. Vi imate danas slučaj da kopti ne mogu da igraju fudbal u arapskim klubovima u Egiptu ukoliko ne promene ime, jer publika ne voli da se vidi da su hrišćani.
Koliko ima hrišćana, kopta, trenutno u Egiptu?
Procene su različite. Jedini koji stvarno to može da zna je država, jer se u ličnoj karti beleži verska pripadnost, ali se ti podaci kriju. Procene se kreću između 4,5% do 7%. Pre nekoliko godina patrijarh Teodoros ili Tavardos, kako je poznatiji, je čak izjavio da postoji 20% kopta, što je nekih 16 miliona u Egiptu. Van Egipta postoji, mislim, više od 2 miliona, ali ne mogu to da tvrdim. Ono što je upadljivo, da se recimo 70. godine u Americi bilo dve kopske crkve, danas ih ima preko 250. Da je izuzetan odliv kopta u emigraciju, naročito se dešavalo u tim godinama nakon arapskog proleća i u vreme vladavine muslimanskog bratstva tih godinu dana, da je procenjeno nekih stotina hiljada ljudi za samo taj kratak period otišao iz Egipta.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Kopti, nestajanje i opstajanje. Evo, čuli smo sad kako opstaju, ali daleko od svoje domovine. Naš gost je bio Danko Strahinić, istoričar, saradnik lista Pravoslavlje. Danko, najlepše hvala na ovom nedeljnom gostovanju.
Hvala vam.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nikola Trikoš i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.